азатлык радиосы.
Миңтимер Шәймиевнең шәһри Болгар шәһәрен һәм Зия утравын торгызырга алынуы Татарстан тормышында җанлану, сәяси каршылыклар, галимнәр арасында бәхәсләр тудырды. Тарихи Болгар шәһәрен торгыза башлау Россия алдында татарның бәйсез алдыңгы дәүләтләре булуын күрсәтү бә, әллә глобализация, урыслашу вакытында татарның тарихи мәккәсен торгызып, саклап калуым талышыма. Кайберәүләрдән безнең бабаларыбыз Болгар булган, без болгарлар дигән сүзләр ишетелә. Болгарны күтәрү болгарчылык агымын җәелдермәсме? Тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов болгарны күтәрү болгарчылыкны үсендерми дип саный. Аның белән Саша Долгов сөйләште.
Рафаил әфәнде, менә сөресе килә, шушы Свияжский һәм Болгар проектларына килгәндә инде, сез бер тапкыр әйткән идегез, шушы проектлар алар Татарстанның киләчәктә идеологиясе булачак дип. Идеология тарихка барып төртелде хәзер дип. Ничек тормышка ашылачак һәм киләчәктә шушының уңышлары булыр микән?
Моның инде бар теге тарихка кагылган, каядыр кагылган ни Нәу сез әйтегіз, қалыққа әлі бітірмейме, Свияжскийны алсақ. Бұл өзінен өзі қызық теге орын. Аны Яуыз Иван білен бейлейлер, ләкен аның ең бұрынғы шарда бар бет. Онын Свияжскийны елғасы бек қызық. Ең бұрынғы шардан теге әлі теге мамынт заманда яшаген кішілерінің теге алықлары таптық. Болгар шырдан да бар, Алтын Орда шырындан да бір уран болған Татарска Слободка деп атала орыс шығанақларында 14-ші ғасыр мұны аны қазып шығардық. Өзі қызық бетенді. Болгар дегенде, Болгар шахары, ол біздің ішін ислам қабыл етті. Хуннар қоя барған нешік Идел бойынан ұзып Болгария, Венгрия қатлы барып жеткен, әлі Баварияға да, әзгіні Италияға да барып жеткенлер, Алтын Орданың баш қаласы. Идеология дегенде ол, әлбетті, біз тарихны білмесек, ол тарих шымды бейкілігін, әлі мұна бүгін бір американ профессор келді, біз сөйләшеп отырғанда, мен айтам, дұрыс аңлағыз, татарда бит ол бар, мына дәулетшілік деген нәрсе іште отыра. Бұрынғыдан біздің психологияда біз дәулет жимыра тұрған халық түгіл, біз ғұмыр бойы, ғұмырлар бойы енді дәулетлер тізген халық. Мен аңдым ди, бұл Чыңғыс ханнан келе тұрған монгольский тіге империядан. Мен айтам, әлі ертерек, Түркі қағанат, ғұннар, алар дәулетлер түсіген. Міне олар шындық аңлап сізе аны. Міне ол тарих байығына ұзмаған, ол психологияда, ол тілде қала, аңда. Шыңар ол тарихны біз білеміз екен, ол біздің келешекте бар деген сөз.
Рафаил әфәнде, менә Миңтимер Шәймиев чорында Татарстанның президенты, беренче президенты вакытында Татарстанның суверенлык декларациясы кабул ителде. Бу бер адым булды инде шушы дәүләтчелек юлында дип әйтик. Һәм Шәймиев менә президенттан киткәч, шушы татарның дәүләте барлыгын тарихи яктан күтәрергә омтылуы түгелме бу?
Соңгы елларда бик сүктеләр инде идеологларны, ниләрне, но сүксән сүк, ләкин ансыз яшәп булмый. Аны оңай идеология ойлап шығарға керек. Шоңар бүгін ол тарих, әлбетті, шол негізде анан нәрсәдер тағын ойлап шығарғыз сансы. Ойлап шығарғыз дегенім, ол пайда бола, өсе шоңарға негізденіп ол. Енді ана қарағыз, қазақлар қазір ізіленәлеріме тамырын, ол дәулетшілік болғаш, сен бәрі бір үзлейсің, қоя сен тамырын. Үзбекләр дә шулай, бөтен теге совет республикалары бөтен сезле үз тамыры. Шунсыз булмый. Без суверенитетны болай гына кабул итмәдек.
Рафаил әфәнде, менә Свияжскийга килгәндә, аны инде бераз безнең җитәкчелек тырышкан идезрәк татарлаштыру сулларында кулланып җибәрергә мәчетләр салырбыз дип тә өметләре булган иде, татар урамын төзербез дип тә, ләкин Казанның урыс җәмәгатьчелеге бик кистен каршы чыкты, хәзер каравыл кычкыра башладылар, мәчет салмыйсыз дип инде. Монда килеп чыга Свияжскийны бәрібір теге татар ізіне кіртіп жіберіп болмаячак деген, алар тек Иван Грозный белән генә бәйле булып калыр төсле тоела бу.
Мәчет дигәндә, монда мәчеткә йөрлек кеше дә юк. Кеше булмагач, анда әле татар гына түгел, урыслар әтләп яшәми. Нишкә мәчет салырга? Мен аны аңламайм. Аны Булгарда дирес. Мен келишем. Анда шундан да деген мешит жок. Һәм анда җәй көне инде анда барып кеше намаз укый икән теге булган элекке хан мәчетендә харабәләрдә кыш көне кая анда ке мәдрәсә булса яхшы булар иде укытырга нитергә менә шулай минемчә бу киләчәк өчен кирәк нәрсә бөтен яктан кирәк нәрсә инде кабул ителгән икән дә анда ислам 10-нчы гасырда анда мәчетдә дә булырга тиеш Свежкада мен көрмейм, мен ол яқтан бек прагматик деген мәшілер болай да жеткен, әлі ол мәшілерге ермелер, болған мәшілге де. Мына бұл мәселе. Аулай көтері, ұрыслар қаршы ері екен, ұрыслар мекен ол. Мына дағыны бет конкрет әйтерге керек. Ол мына бұл қаршылар егіріп ері деге сейләп, емен біз тотар түгілді. Кімсің сен, менде тілді сейләшесің алыса.
Рафаэль Ивановна тагын Болгарга айланып кайтсак иде. 44-нчы елда бетинде партиянең карары нигезендә Алтын Урда тарихы тыела. Шуннан соң татар галимнәре бөтенесе дә шушы Болгарны күтәрә башлар. Болгар безнең бабаларыбыз. Алар менә урыс белән дус яшәгән, алар иген иткән, алар читек дигән дип инде шундый тарих язылды бит инде безнең соңгы совет чорында менә хан соңгы бер 10 елда гына әзерлек безнең чигендек буга инде. Шулай да менә Мәскәүнең үзендә шушы Татарстан алып барган, Болгарда зиядә алып барган эш белән кызыксыналармы? Команда сиясәт яктан игътибар бирәләрме?
Ну, әле булай тиге ашык күренгән юк. Анда бар, ни, тикшереп йөри торган ниләр. Ишек археологлар эшли, бозмыймы законны. Ну, менчә файдалы тиге, менә ЮНЕСКО тикшерә бит. Ишек Казан Кремлендә эш бара. Тиге бозмыйлармы дип искә. Биналарны шул яктан сәяси күзлектән юк, ләкин кемдер уйланадыр, галимнәр уңай бар инде әлбәттә. Галимнәр, сәясәтчеләр белмим, монда төрле фикер туу мөмкин. Алар Мәскәүдә сәясәтчеләр булгарчылык, татарчылык аны белеп тә бетермиләр. Бер-ике кеше бәлки беләдер. Аннары нитләр алар өчен без бәрбер бөтен без татар. Әле бүгенге көндә юк, ләкин анда әле килеп чыгар ул мәсьәлә, мәгънә калса. Бу болай гына теге калмас. Мин уйлыйм, Алтын Урда турында без күп ниткәч, мәсьәлә күтәргәч, ул булачак. Бу бит бик тарих. Ул уйлап карагыз. Хуннар терпи каганатны алыгыз. Ол дәүләт булган, зур дәүләт булган. Теге Кытайдан Дунайга хәтле. Ул вакытта әле урыслар Карпат аша чыкмаган, әле күренмәгән. Киевка барып җитмәгән.
Рафаэль Ивановна, мен бір интервью оқыған едім, тіге Дамир Исхақов пен Искендер Измайловтың. Міне олар айтар аранда біздің де Болгарны көтеріп, Алтын Орданы таған шектілешек деп.
Дуамен нешік шектілешесің. Ол Алтын Орданың бірінші башқаласы болғаш. Нешік аны шектілешесің. Мен әне аңнамен. Ол шол тұрғызағыз екен андағы мәшітлеріні, андағы мұнчаны хан сарайын. Ол бит Батуханның сарайы. Алмашнақы түгіл, аны бүк яқшы болар еді, жылап қарадық, деге имирларының, анда ханлар болмаған бетінді бұл ғаштарында. Ханлар Батуханнан ғына башланы. Шулар бинасы, шулар мәдәниеті, аның көбісі бет шуннан келе материал. Но анда 9-10 ғасырда бар. Мына біз көре тұрған сурет, бетінсі Батуханы башлаған, оланы негіз салған. Мұншаға да 36-нчы елда ең бірінші мұншадан башлаған әлі. Аннан мәшет сала 39-нчы елда шулық елына өзінің хан сарайын сала.
Ләкин мені халық, мені бәрі шул Болғар жиынына келсе де енді бүтін әйбіріне Болғарларына қадып қабыл етеді.
Сол нәрсе ол Болғарыны қазір бітіргені бұл халық сөйлейді. Бұны халық қауымына тұрға керек бірден бір шул. Ол бит жана чыганаклар бар, материал бар, бүтүн сөзүнө шула. Анда ул бийик бурунгу чыр болгон Болгар шаары. Ул ана Кытай стенасынан башлап ол Бавария менен мына бите. Мына анын жери. Мына анын жери. Шул бит ул. Ну андай болгасыл болса мен аркашылыкта каршында түгөт. Кытайдан Дунайга хатлы.
Переписнинен кертилди булгар, камы булгары, идел булгары деп.
Бу аңлашылмый. Табигый нерсе түгөт. Булгарчылыкта табигый нерсе түгөт. Ул ясалма.
Bulgarşı alimler var dediler, Tatarşı alimler var dediler. Bunun için onlarla Altın Orda Şırın İrenişi kişi Tatarşı alim bulamı, Bulgarın İrenişi kişi Bulgarşı alim bulamı.
Bilmiyorum, galim galim ol. Siyasetin tesiri bu. Biz Bulgar'dan çitleş almayız. Lakin biz Tatar. Ol birbirine karşı tuğul. Karşılık ol çıka siyasetten, tarihten tuğul. Fenden tuğul. Siyasetten.
Шулай да мен Булгарны тургызу, тургыздык темине бир 10 жылдан соң эбет шаһар анда инфраструктура ягынын халык көңүлүнө кирер мекен мен ошо дөлөт чеф идеясы. Аңлар мекен халыкты.
Ну, албетте инде бизге дөлөт чеф мен калса, байда бар бул. Бар ал. Аны мында келген киши күрөбүт инде мен Татарстанда халык өзүн бүтөнчө тутады. Бүтән өлкәләр бит ул Мәскәүгә карый. Без үзебез үз башыбызнан уйлыйбыз. Әнде бу тарихны без күрсәтә башлагач, менә кая кабул ителгән, кая базарлар дәүләт дигән, кая барган, кая аралашкан икән ул. Сүздә юк анда, кайымларында нигә юк анда. Монда музейдә бит без уйлыйбыз тургызырга археология белән тарих кына түгел, галимләр, нинди галимләр, мәдәният, кул галимләр, ниләр бүтәнсен. Теге заманнан Алтын Урда хәтле күп кенә эшләнгән, аннан Алтын Урда күтәргән моны. Шулай мәя калса, бу яхшы адым. Мин сукымнан шикләнмим, мин кайвакытта аңлап та бетермим, нәрсә турында сүз бара. Теге Гүл фәндән иткәш, анда ничә конференциялар уздыргач, ничә китап язгач, мә бүтән сөйләш кылгач, хәзер бер ган булгарчылыктан кире кайту. Менчә бу ни тегләр хафаланасыз менә.
Бу тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хәкимов булды. Аның белән Шәһри Булгар шәһәрен һәм Зия утрауын торгызу эшләре башлану уңаеннан Татарстан тормышында җанлану, сәяси каршылыклар, галимнар арасында бәхәсләр башлануы белән турында Саша Долгов сөйләште.